Кейптер Азаматтык радиосу. Эфириңиз кайрылып болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2017 жылдын 31-й июль Кейптердин дүйшөнбү күнү. Кейптердин зөңгө дүйнө түркмөндөр көптөшүктөрүбүз ягыда тыңдамага чакырыйар. Олар күнүн сагыдын тәдирликтеринин лаң олор менен сиз менен юлсун анын урван тансыдыяр. Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump Qatay Birleşen Ştatlara Demirqazık Koreya bilen oňuşmazlyk meselesinde kömek üçin hiç bir iş etmezlikde tanqitladı we biz munyň beýle dowam etmegine ýol bermez diýdi. Trump bu sözleri 29-njy iýul günü giýişlik Pyongyang kontinentary ballistik raketasyny synag edip ýadro ýaraglary bilen Amerikan topraklaryna ýetmegi ukyp bolanyny aýdanyndan soň Twitterde aýtdy. Trump'un bu sözlerinin bir neçe saat sonundan Abasa'nın harbi huvağı işleri 30. yurlu iki saniye bombası sorunun Demirqazık Koreya'nın raketi sinagına cevap yokmününü Koreya yarımadasının yok ortundan aylananlığına etti. Abasa'nın bombası soruları Abasa'nın Guam'daki huvağı adasından asmanı götürülüğü 10 saatlik misiyede yollu tutmak ve farmasiya türgünlüsüklerini Japon hemde Günorta Koreya'ya sevuş soruları bilen koşuştu deyip Birleşen Ştaatların yaralı uyuşları aitti. Trump özünün Twitter beyanatında Abasa'nın olarak administrasiyasını hem tankıytladı. Yani onların Pekin'den kolluğu yokluğunu karamazdan Katay'a sevda ala alaşıkları arkalı milyardlarca dolar kazanmağı şerit dörödönlüklerini aitti. Men Kıtay'dan ören lapke sorlum. Bizim olarkı akmak liderlerimiz olara yılla fevdadan 100 milyardlarsa dolar kazanmağa yol açtılar. Emma olar biz için Demirqazık Koreya bilen davada hiç iş etmeyarlar. Dine gurluyarlar. Biz bunun beyle devam etmeğine uzak yol vermez. Kıtay bu probleman ansatlık bilen çözüp biler deyip Donald Trump yazdı. Parlament saylaw sistemasyna teklif edilen gapma garşylykly özgörüşler tasdiklanandan soň Moldovada bir näçe ýüz adam protesto çykdy. Tankyçylar bu özgörüşlükleriň ýurdun iki uly partiýasynyň peýdasyna bolup çykýanlygyny aýdýarlar. Protestçiler 30-njy ýylda Moldovan we Ýewropa baýdaklaryny göterip kişini ýogdaky parlament binasynyň öňünde toplanýarlar. Kanun çykarjylar 27-nji ýylda bu özgörüşlükler tasdiklanyp bäri, bu ýerde bir näçe protest gurulýar. Tasdiklenen özgörüşlükleriň içinde siýasy aranlyklaryň parlamente girmek üçin edilýän talabyň ýagny almaly sesiň alaldylmagy, täze saýlaw okruglarynyň döretilmegi, kandidatlaryň öz emlakları barada jarnama doldurmagynyň talap edilmegi hem bar. Tankyçylar bu özgörüşlükleriň kiçik partiýalary gysyp çykarjakdygyny we iki uly partiýa dolanyrjy gün watara tarapdar demokratik partiýa hemde oppozisiýadaky ortaýçy sosialistlere peýdaly boljakdygyny aýdýarlar. Şeýle dolar bu özgörüşlükler sese goýulmadan öň jemgyýetçilik çekişmesiniň bolmanlygyny aýdýarlar. German polisiýasy gün ortadaky Kontanz şäherçesiniň diskotekasynda bolan açyk netijesinde 2 adamyň ölüp, bir näçe adamyň yaralı bolanyny aýdýar. Polisiýanyň 30-njy ýyldaky beýanatynda 34 ýaşyndaky yaralı adamyň diskotekada adamlar ok tutup, polisiýa tarapyndan tüpeňlenmeginden öň bir adam öldürilýär, 4 adamy yaralanýar aýdylýar. Hücumçu polisiýa bilen açykda agyr yaralanyp diskotekany terk edip, bir az soň hastahanada yaralarynyň helak boldy diýip beýanatda aýdylýar. Şeýlede polisiýa şäherde ýürüýtüp goýuşlaryň agdalarynyň ýerleşdirilendiginiň sebäbi hüjümçüniň ýeki hereket edendigini we ýollaşlarynyň bardygyny anyklamalygyny aýtdy. Bu hüjüm 26 ýaşly migrantyň Hamburgda 28-nji ýylda pyçakly bir adamy öldürip 6 sany adamy yaralamagynyň ýa-ýanyna urulýar. German häkimetleri bu hüjümçüniň adamlara pyçaklı topulmadan öň käbir radikallaşma alamatlaryny görkezendigini aýtdylar. Pakistan parlamenti 1-nji awgustda işden çekilen Nawaz Şerifiň ýerine täze premier minister saýlamak üçin ýygnanar. Şarif 28-nji ýylda ýokary sudanyň 2016-njy ýylda sudan Panama kagallarından gelip çykýan korrupsiýa aýplamalary esasynda işden aýrylmagyny buýrandan soň işden çekildi. Ol özüniň hiç bir nädir iş etmeýändigini aýdyp, korrupsiýa aýplamalaryny ret edýär. Şarifiň Pakistan Musulman Ligasy Nawaz partiýasy parlamentde köplügi diýär we bu partiýanyň kandidaty Şahit Takan Abbahy 1-nji awgustdaky parlament ses berişligini tasdiklenýär diýip garaşylýar. Oppozisiýanyň Şarifiň we Pali Aranyň we olaryň näwet ministri Abbasynyň kandidaturasyna garşy çykmagyna garaşylýar. Şarif Abbasyny wagtlaýyn Pendjab welaýatynda baş ministr bolup işleýän dogany Şahwa Şarif öz işden çekilen doganyň boşan orununa geçirilýän saýlawda bäýatlaşyp bilýänçe geçiş premier ministri wezipesine teklif etdi. Siz habarlar dinlediňiz.